NRK P2.
I dag starter Norsk litteraturfestival på Lillehammer, og en av de mange forfatterne som skal delta på festivalen er kinesiske Yi Hua. Gjennom sine romaner, noveller og essaysamlinger har den 56 år gamle forfatteren blitt en av de viktigste og mest samfunnskritiske stemmene i dagens Kina. Og nylig kom hans roman Den sjuende dagen ut på norsk. Og den har du akkurat lest ferdig, litteraturkritiker Martha Norheim. Velkommen.
Jo, takk.
Du, hva slags roman er dette?
Ja, den har jo et overraskende utgangspunkt i den forstand at det begynner med at hovedpersonen får melding om at han skal kremeres. Altså, han er på hybelen sin, det virker som han ikke er helt klar over at han er død, men han får da altså beskjed om at han må komme til gravferdsbyrået innen klokka 9, ettersom kremeringen skal skje klokka 9.30.
Det er en tøff beskjed å få.
Ja, han tar det ganske fint. Og så følger 7 kapittel der han forteller om hva han opplever disse 7 første dagene som død, og leseren får da vite ganske mye om dødsriket, men ikke minst også om livet til denne mannen som bare ble 41 år. Han er en mann uten familie og har ikke en gravplass reservert for seg, og derfor så kom han i noe som heter De gravløses land, som egentlig er et slags elysium, eller nesten en sånn paradisisk plass, der folk som ikke har graver blir plassert, eller de kommer dit på litt godtefulle måter egentlig, og der lever de egentlig et ganske godt liv, tross i at de er i ulike stadier av oppløsning. Det er ganske konkret dette her, men som sagt, der lever de et godt liv. Det er ikke lenger kamp om materielle ting eller privilegier og posisjoner og sånne ting. Og det nye som kommer dit kan fortelle om hva som skjer, og ikke minst om hvordan de etterlatte sørger over de som har gått foran og sånn. Så det er jo en slags utveksling av viktige informasjoner der. Men så får vi også et tilbakeblikk på livet til denne personen som jo var et vanlig og godt menneske. Ikke rik, ikke fattig, godt menneske. Det mest oppsiktsvekkende ved han var nok altså fødselen hans. For at mora i 8. måned så tar mora tog. Hun får en veldig mageknip, går på do, og da var det sånne do, du vet, sånn som var i gamle dager, der du ser liksom rett ned på trikkeskinnene, og så går det ikke bedre til enn at hun føder i do. Og da får jo den dramatiske konsekvensen at han detter ned på trikkeskinnene, og blir altså da oppdratt av en slags sånn linjeforvalter, jeg husker ikke hva det er, et sånn jernbanevakt-type, som heldigvis er et godt menneske da. Men det var jo en litt overraskende start, og så kan jeg si at også slutten var ganske overraskende.
Mm. Boka Den sjuende dagen er oversatt til norsk av deg, Harald Bøckmann. Du er med oss fra Lillehammer, velkommen.
Ja, takk for det.
Du har forsket på Kina i en årrekke og oversatt flere av Yi Huas bøker, blant annet Brødre, som kom på norsk i 2012, og nå altså Den sjuende dagen. Hva synes du er så interessant med denne forfatteren?
Ja, han er, jeg vet ikke om det ble sagt, men det trengs å sies at han er jo en, kanskje den mest toneangivende samfunnskritiske, skjønnlitterære forfatteren i Kina i dag. Så han bruker litteraturen til å si noe vesentlig om dagens Kina uten at han forfaller til, kan du si, slagordlitteratur da. Så han skriver jo også essays, utgir en fast jevn spalte i New York Times for eksempel om sosiale forhold. Den siste boka hans på kinesisk som kom i fjor, den er faktisk essays om den økende ulikheten i Kina, samfunnsmessig ulikheten i Kina over de siste 15-20 årene. Så han spiller på flere strenger, men han er først og fremst en slags sosial samvittighet som også er en veldig god forfatter etter mine begreper.
Ja, du er jo sammen på Lillehammer akkurat nå. Hvordan er han som person da?
Han er veldig, altså han er 56 år, men han er jo nærmest på å si som en guttunge. Jeg er jo litt eldre da. Og utrolig sånn oppkommet av liv, observasjoner, refleksjoner. Samtidig er han veldig kinesisk, Han har jo valgt å bli i Kina. Det er jo en del forfattere som har valgt eksil, mer eller mindre. Men en av grunnene til at han har valgt å bli i Kina, er sannsynligvis at han aldri prøvd å lære seg den utenlandske språk. Men desto mer er han kanskje godt inne i hele den store rikdommen av kinesiske litterære tradisjoner og moderne, i og for seg, moderne internasjonal litteratur, men da i oversettelse.
Ja, så har han ikke alltid vært forfatter heller. Hva var det han drev med før?
Nei, altså når folk var ferdig med skolen eller universitetet før i tida i Kina, så ble du tilvist jobber. Altså, du kunne ikke bare søke deg en jobb, det var ikke noe arbeidsmarked. Så han kom fra en legefamilie, så det var vel noen føringer der kanskje, så han ble satt på som tannlege, uten at han overhovedet hadde noe. Kan du si noen skikkelig faglig bakgrunn, men altså, i Kina, gamle Kina, var det så mye dårlige tenner med purea, så det var jo mest å trekke ut tenner. Da. Dette drev han med 5 år, men så fant han ut at, og dette har han laget en sånn lang story, ja, som han har beskrevet ganske detaljert, om at det var jo over veien der han bodde, så var det noen som drev det var det lokale litterære kontoret, altså det offisielle. Og han så at disse kom sent på jobben og hadde levd et godt liv, så han fant ut hvorfor skulle han ikke prøve å komme seg inn der, og det klarte han da til slutt. Så han fikk utgitt i alder av 23 år, altså i 1983, så debuterte han allerede. Så han hadde en skrive, kan du si, et spor som han kunne utvikle positivt veldig raskt.
Ja, og tennene i Kina er kanskje glad for det. Den 7. dagen er boka som nå er aktuell på norsk. Altså. Marte Norheim, vi skal høre litt grann fra boka. Hva er det som skjer her vi går inn?
Ja, nå er vi ganske tidlig i boka, og vår mann er da lydig på veg til gravferdsbyrået, og byen er både kjent og ukjent for han. Og jeg har tatt med den frihet å sette sammen 2 avsnitt fra det første kapitlet.
Mens jeg gikk videre, begynte snøfnugg å danse foran øynene mine, som plutselig er lysglimt i den tykke tåka. De traff ansiktet mitt, og kjentes merkelig nok litt varme ut. Jeg stoppet, og betraktet hvordan snøfnuggene traff kroppen min. Etter hvert sto klærne mine tydeligere fram mot snøfnuggene rundt meg. Dette var en viktig dag for meg. Min første dag som død. Men jeg hadde hverken vasket kroppen eller tatt på meg likklær. Jeg hadde bare på meg de vanlige klærne mine og en tykk, vattert bomullsfrakk der jeg gikk i retning gravferdsbyrået. Plutselig ble jeg pinlig klar over det skjuskete antrekket mitt, så jeg snudde om og gikk tilbake. Da jeg kom tilbake til hybelen, tok jeg av meg klærne. De passet ikke for anledningen. Jeg gikk naken inn i dusjen og skrudde på vannet. Mens jeg vasket meg, oppdaget jeg noen sår på kroppen. I sårsprekkene var det fullt av skitt, både småstein og trefliser, som jeg omhyggelig begynte å fjerne. Da ringte mobilen min. Jeg syntes det var merkelig, for den hadde ikke virket på 2 måneder på grunn av manglende betaling, men nå ringte den plutselig igjen. Jeg trykket på svarknappen. «Hallo?» sa jeg lavt. «Er du Yang Fei?» sa en stemme i den andre enden. «Det er meg. Jeg ringer fra gravferdsbyrået. Hvor er du?» «Jeg er hjemme.» «Hva gjør du der?» «Jeg vasker kroppen min.» «Klokka er snart 9, og du driver fremdeles og vasker deg.» «Jeg kommer straks», svarte jeg beskjemmet. «Få opp farten, og husk å ta med deg reservasjonsnummeret ditt.» «Hvor finner jeg det?» «Det er klistret på døra di.» Samtalen ble brutt. Jeg likte ikke dette. Hvorfor hastet det sånn?
Ja, dette var et utdrag fra YOAs bok den 7. dagen. Marte Norheim, hovedpersonen, kommer altså for sent til sin egen kremasjon. Det er mye humor her også.
Ja, det er mye humor, og den er nettopp knyttet til det overraskende i at det er plutselig et helt nytt sett av regler som blir innført, og som noen tar liksom for gitt, men som for han er veldig forvirrende. Det er jo litt sånn Kafkas forvandling en greie, at plutselig en dag så er alle reglene helt annerledes, og da blir det jo veldig forvirrende, både for leseren og ikke minst for denne hovedpersonen.
Harald Bøckmann, du er altså oversetteren av boka. Og denne måten å beskrive livet etter døden på, som Yuhua gjør her, hvorfor er det kontroversielt i Kina?
akkurat dette, den sekvensen her, vel ikke kontroversiell, men det en overraskende vending, for han snur rundt på ting. Altså vanlig så ser man jo døden fra de levende side, og nå ser man da livet fra de døde side, og det som sentralt akkurat i denne passasjen at man skal være veldig proper, altså man, dette gravritualet i Kina var veldig rituelt strengt, og det her han begynner da å snu opp ned på ting med en slags grotesk humor. Men det først da de kommer over i de gravløses land, som man sier, det da det begynner å bli, holdt på å si, å svinge, altså, og gå ganske langt i forhold til tradisjonene, fordi det å ikke ha en grav å gå til i et land som Kina, som var veldig preget av forfedredyrking, det var for det første en forferdelig fortapelse for den som døde, men det var en enda større skam for familien som ikke var i stand til å gjøre det. Og han viser da gjennom disse forskjellige skjebnene, det jo stort sett utslåtte folk han beskriver her, at her forfølger på en måte problemene de hadde i livet inn i døden. Men samtidig er det riktig også, det en form for humor, som Martha Norheim sier her, som altså YKAs forfatterskap har vært veldig preget av død og vold. Han har gjennomlevd det selv, ikke sant, fra han var barn under kulturrevolusjonen. Så dette er også en roman, sånn som jeg leser det, om det positive og gode, men det skal kanskje Martha Norheim få lov til å mene noe om.
Ja, vi skal komme dit etter hvert, men er det sånn at kinesiske lesere generelt sett lar seg provosere av bøkene til YKA?
Ja, det er veldig stor spredning og veldig, kan du si, skarpe kontraster. Han har en enorm leserskare. Noen av bøkene han som kom ut for 20 år siden, de kommer stadig ut til 7-9000 i året, oppe i mange millioner nå. Så, og han har en bred leserskare, men og denne boka her ble spesielt kritisert av en del, fordi de mente at her var det for mye, han klippte og limte journalistisk, fordi han tok jo utgangspunkt i faktiske hendelser og dikta videre på det, kan du si, som jo på en måte, som han sa til meg i dag, at for en 10-15 år siden så nådde slike nyheter medier, altså aviser og nyheter, men i dag er det nesten ingen som merker dem. De fortsetter, men de når ikke nyhetsdesken lenger.
Ja, du var inne på det i stad, Bøkman. Mange kinesiske forfattere har jo valgt å slå seg ned i utlandet for å kunne skrive friere, kanskje. Men YHA holder fortsatt til i Kina. Hvorfor gjør han det?
Han, som jeg sa, det har med språk å gjøre, vet jeg, og så har det med engasjement å gjøre. Han begynte jo som en slags sånn avantgardist ung forfatter, men det har blitt mer, man kan ikke kalle han realistisk, også det er en slags sånn surrealistisk realisme det her, som nok virker forvirrende på mange kinesiske lesere, men også som virker, kan du si, inspirerende, da. Så det er jo sånn med forfattere, og det ser du jo mange som har dratt til eksil, at når de kommer borte fra ja, det som de kaller fedrelandets jord, så er det veldig mye som visner av inspirasjon, og det er mange andre eksistensielle spørsmål som tar over, og som i og for seg kan gi opphav til ny og interessant litteratur, men for mange vedkommende betyr at man etter hvert stiller det.
Ja, Martha Norheim, hva tenker du om det? Altså, forfattere som reiser i eksil, hva gjør det med litteratur?
Ja, nei, det er jo ofte veldig gode grunner til at en drar, men jeg er nok enig med Bøkman i dette her med at det visner litt, og ikke bare visner det, men veldig ofte så vender litteraturen seg litt på den måten at den begynner å henvende seg til et typisk vestlig publikum da, og begynner å forklare og fortolke sin egen kultur, som om vi i Norge plutselig skulle skrive at ja, i Norge pleier en jo å male husene sine. Altså at en må plutselig forklare veldig mange ting som de som bor i landet, i dette tilfellet Kina, ikke trenger å gjøre. Så jeg tenker nok at litteraturen endrer karakter på veldig mange forskjellige måter. Det er jo heller ingen hemmelighet at det veldig ofte oppstår spenningsforhold mellom de forfatterne forfatterne som har flyttet ut, og de forfatterne som blir igjen hjemme. Når det er sagt, så vil jeg jo si at jeg er jo overrasket over hvor direkte samfunnskritisk OJA kan tillate seg å være, og likevel være i Kina, blir publisert i Kina. Altså han skriver jo om fengsling og til og med drap av opposisjonelle og kritikere. Han snakker om korrupsjon, det er jo, da snakker jo alle om, for så vidt. Men også om sensur, om skadelig mat, melkepulver, om barn som plutselig blir funnet i drukna i elvene, ikke sant? Lurer på hvor kommer de fra? Altså det er ganske røffe ting han tar opp, og jeg ville tenke meg at han kunne få problemer når han skrev såpass direkte om disse tingene, selv om det er en død mann som sier det, så er det jo veldig tydelig kritikk av kritikkverdige forhold i dagens Kina. Da.
Ja, Bøkman, hvordan manøvrerer IHA i dette landskapet da, for å...
Ja, det skal jeg gjerne vise litt mer om, for det er veldig spennende. Altså, men det er en ting som er helt klart, er at alle forfattere og alle kinesere i og for seg som våger å stikke frem hodet, de sørger for å ha en eller annen form for beskyttelse. Altså mer eller mindre at man har folk som er i større maktposisjoner, som kan tre inn og hjelpe. Og det tror jeg nok han har. Men han har sagt til meg at når han skriver, så skriver han uten tanke på sensur eller selvsensur. En av hans bøker, det visste han da han begynte å skrive, at den fikk han ikke ut, og den har han utgitt på Taiwan og i Hongkong. Men her er det jo sånn at det som på oss virker ganske nesten grotesk og åpenhjertig, det er faktisk nesten sånn dagligdags hendelser, så forfattere i Kina i dag har et problem at virkeligheten nærmest overgår fantasien, og hva gjør man da hvis man skal være forfatter? Og det er her dette dilemmaet som kommer fram i denne boka her også, som kan du si har vært diskutert i Kina, hvordan forholder man seg, hvordan turnerer man denne dels groteske virkeligheten litterært? Og han er blitt da, selv om det virker og er samfunnskritisk, så er han blitt definert mer eller mindre som en absurd forfatter. Altså vi er over i Kafka i betydelig grad. Og det gir han også, kan du si, en posisjon som gjør at han er ganske trygg. Hadde han rendyrket et politisk budskap, så hadde han nok fått større problemer.
Men hjelper det også at han er så berømt som han er?
Ja, absolutt. Det er, altså, han har, som jeg sa, et veldig bredt tilfang av lesere, fra intellektuelle til vanlige folk, for han skriver, vi kan kalle det frodig. Så det er åpent i flere retninger, og det er helt klart at det rye han har opparbeidet seg, at det er også en form for trygghet som han bruker.
Jeg så i et intervju at han sa at en vestlig person ville måttet leve 400 år for å oppleve de samme endringene i samfunnet som kineserne har vært gjennom de siste 4 tiårene. Hvordan ser man det i forfatterskapet hans?
Ja, det kommer til uttrykk først og fremst i de mer essayartede samlingene og artiklene han har skrevet de siste 10-15 årene. Og da slår han over, da blir han essayist og i og for seg spaltist i New York Times. Og der er han over i faglitteraturen, kan du si, men med en skjønnlitterær klo, som han sier. Altså, han kan godt bruke skjønnlitterære effekter i faglitteraturen, men han kan ikke gjøre det andre. Han kan ikke bruke faglitterære teknikker inn i skjønnlitteraturen sin. Så det er der det mer direkte, kan du si, de spenningene som Kina har, kan du si, som denne raske utviklingen har resultert i disse 40 årene, der behandler han dette, kan du si, mer faglitterært.
Hvor stor makt vil du si han har? Altså, er IHA med på å forandre Kina på noen måte?
Ja, helt sikkert. Ja, altså, den første boka som han slo gjennom, denne Å leve, altså, den er ikke oversatt til norsk, men den kom jo som en film i 1994, og delte vel en pris i Cannes, tror jeg. Så det hjalp jo, kan du si, på forfatterskapet at at den boka som filmen var basert på fikk en pris. Det var Zhang Yimou, en av disse stjerneregissørene i Kina. Den boka kom da i 93 og har kommet i 7 millioner opplag i Kina, og kommer da, det er den som kommer stadig vekk i større opplag. Så han selger jevnt og trutt og skriver jevnt og trutt, så han er helt åpenbart en liten sånn industri, litterær industri i Kina.
Harald Bøckmann, du har altså oversatt YHA til norsk. Den sjuende dagen er ute nå, og litteraturkritiker Marta Norheim, nå må vi komme til din dom her. Hva syns du om boka?
Ja, nei, det har vel allerede kommet fram gjennom det jeg har sagt, at jeg er veldig fascinert over denne boka, og som definitivt lite kjent med kinesisk litteratur, så minner meg også litt grann om Nobelprisvinneren fra noen år tilbake, Mo Yen, som i alle fall er mer kjent i Norge, jeg vet ikke om han er mer kjent i Kina, men nettopp med der er det veldig groteske, den folkelige humoren, dette kroppslige burleske som vi også finner hos YHA, og også denne innbakte samfunnskritikken som jeg vil si nok er sterkere for så vidt hos YHA enn hos Mo Yen, da som jeg har lest av de to til nå da. Men det som jeg synes er veldig bra er jo dette med at du aner ikke hvor hen dette kommer til å enda. Altså når du har lest en del romaner, så vet du liksom, ja, dette er en litt sånn roman, da skal det noe sånn og sånn og sånn, og så går det kanskje sånn, eller et alternativt løp som du også kunne ha tenkt deg, men her nytter ikke det å vite. Altså når du kommer til denne dødsriket, så aner du ikke hva det er som skal skje. Og jeg synes jo at dette her både er en grotesk bok, men det er også en rørende bok, fordi at det finnes gode folk, altså mest faktisk etter døden, der de sier at her er vi en familie, og det er akkurat som begjæret på en måte har løst det litt opp. Du har ikke noen karriere, du har ikke noen verdier som du må kjempe for, du har ikke noen ære du må ta vare på, og da er det mer et søskenskap der, selv om de bekymrer seg over at de ikke får en grav, så er ikke det en veldig alvorlig bekymring, for de har det så kjekt der som de er, at de som da får en grav begynner å bekymre seg litt for at de må forlate disse grønne engene der de lever og har det veldig fint. Men det finnes også gode mennesker i den virkelige verden, og faren, eller stefaren da, til hovedpersonen er en av de som virkelig får vist at han er et godt menneske, og godt menneske det er at du tar vare på andre, du setter andre foran deg selv, du kan vise kjærleik, omsorg, og det er jo mangelvare i dette samfunnet som er ganske røft. Altså du har for eksempel en restauranteier som når det begynner å brenne på kjøkkenet, så låser han døra for alle skal betale før de går ut, ikke sant? Du har folk som river hus uten å ta ut folk, altså de ruller sammen et elskende par i lakene og bare dumper det og går mens de river huset, og så sender de det tilbake igjen til en grushaug senere på dagen. Altså, det er veldig harde forhold, og så kommer den der varmen inn, egentlig litt overraskende. Men nettopp der er det med at det er så overraskende det som skjer, så er det en glede å lese i sånn bok. Altså, den er velskreven, den gir en type innsikt i det kinesiske samfunnet, selv om du skjønner jo at det ikke er sånn slik lever det der, altså det er jo tatt veldig langt ut i noen sammenhenger, men du føler at du kommer litt sånn tettere på Kina når du leser den, og det har jo også, det er jo også en stor verdi ved en bok at du kommer nær inn på noen helt andre.
Ja, dette med at den er skrevet av en forfatter som bor og virker i Kina, og skriver kanskje først og fremst for et kinesisk publikum, hvordan merker du det som en norsk leser da?
Ja, det merker jeg vel ikke så tydelig, men det jeg merker det på er at det er en del ting som er tatt for gitt, som er gåtefullt for meg. Og nettopp det som Bøckmann sa i sted om dette her med døden, det var veldig interessant for meg, og egentlig tilleggsinformasjon som var fint å ha, men som ikke er lagt inn i boka som en forklaring til meg som en vestlig person, men noe jeg bare egentlig må finne ut av, eller ikke finne ut av på egen hånd. Det liker jeg veldig godt. Jeg liker veldig godt bøker som ikke tar overdrevne hensyn til mine egne begrensninger, altså de får jeg heller deale med selv.
Så skal vi konkludere med at vi anbefaler den sjuende dagen av YHA på det varmeste.
Ja, det tror jeg trygt vi kan si, og jeg har lyst til å si at dette kommer jo ut i en serie som jeg ikke har sett før, som jeg tror må være ny, Sidespor på Aschehoug Forlag, som virker som de vil ta opp nettopp sånne bøker som kommer fra andre plasser enn vår hovedløype, som jo er Europa, USA. Og det er jo også en fin ting at noen satser på å gi ut sånne bøker.
Ja, bøker som rett og slett kun har det til felles, at de kanskje ikke vil havne i de store stablene ytterst i bokhandlene.
Ja, kanskje. Nå er jo den store stablen sikkert de kinesiske bokhandlene, men jeg vil tro at kinesisk litteratur ikke selger kolossalt i Norge.
Takk skal du ha, litteraturkritiker Marta Norheim. Takk også til Harald Bøckmann, som er oversetteren av denne boka og Yuhuas andre bøker til norsk, og Kina-ekspert. Yuhua kan altså oppleves i samtale med nettopp Harald Bøckmann på Lillehammer bibliotek i morgen klokka 14 i forbindelse med årets litteraturfestival. Sigrid Undset, dagene der.
Hør flere podcaster på nrk.no/podcast. Podcast.